Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е Неби Коџа, председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Ходжа, статистиките говорат за осиромашување на граѓаните, а евидентна е невработеността, иако излегува податоци во јавноста за намалување на стапката. Што неодложно треба да се направи за да може граѓаните да ги почувствуваат ефектите содржани во владината програма која што има слоган «Доаѓа живот во Македонија»?
Па, сигурно дека ваквата слика што ја имаме како граѓани, како деловен сектор, бара ангажман, и тоа е еден процес кој што ние како бизнис сектор првично со владините политики во преговори треба да бидеме тие кои што ќе влијаеме во таквите политики, нарочито во овој дел каде што новата влада и нивната политика е во потикнување на домашниот или приватниот сектор, и врз однос на тоа мислиме дека граѓанскиот дел, значи граѓаните, тоа ќе го почистуваат подоцно, во однос на тоа зависи кога и како тие политики ќе се реализираат во владината програма.
Премногу е рано да се донесуваат заклучоци за работењето на владата, но дали бизнис секторот почувствува услови за поповолна клима од досегашната?
Па, според економската програма на новата влада, која што во делот на делување на бизнис секторот делува доста практична и посветена е на домашниот бизнис, мислиме дека ако се изведуваат или изреализираат таквите политики, ние како бизнис сектор би имале поволности во тој дел. Нормално дека тоа не е толку лесно, меѓутоа, ако сите се обврзуваме заедно, и бизнис секторот од една страна, и владините политики кои што треба да бидат посветени за подобра бизнис клима, тогаш тоа сигурно дека може да се изреализира. Меѓутоа, треба напор од двете страни.
Дали се реално остварливи економските мерки и како ги коментирате новите предлози од даночната политика?
Во глобала, да се реализираат такви економски платформи во оваа економска или глобална криза од светот, значи, не се невозможни, но се тешко реализира. А во однос на даночната политика, треба пошироко тоа да се разговара со сите чинители во нашата држава, за да можат тие даночни политики во една страна да бидат потик за нашата економија, меѓутоа тие даночни политики да не бидат во товар на бизнис секторот. Значи, треба да се размисли и да се види убаво во една страна да се овозможи на бизнис секторот да делуваат во нивниот развој и во нивната политика. Мислиме дека даночните политики се прифатливи за бизнисот, меѓутоа не треба да бидат и голем товар, пошто сепак во вакви ситуации бизнисот бара олеснување. Од друга страна, социјалните чинители, тие барат поголеми даноци. Така да мислам да видиме сите фер едни кон други и да можеме сите да излеземе во една ситуација за да бидеме win-win.
Дали се економските мерки на владата се предвидени и други стимулативни мерки за стопанството освен даноците, и кој е најголемиот проблем кој не трпи одолговлекување?
Па, во случајот на политиката на владата, ние како бизнис сектор мислиме дека освен даночната политика, нешто што не треба да се одлага се фокусот на владата врз домашните компании. Исто така, поврзување на домашните компании со странските инвеститори, за да можеме странските инвеститори да ги оврзуваме и да биде затворен ланец за нивно снабдување со репроматериали од нашите приватни компании кои делуваат во Македонија.
Колку изнесува долгот на владата кон фирмите и очекувате ли новата влада да ги подмири обврските што минатата влада ги остави за себе?
Па долгот на владата или на државата кон приватните компании се шпекулира некаде околу милиарда евра. Меѓутоа, тоа во сите држави е така, сегде државата им дужи на приватниот сектор, но најбитниот фактор е тоа дека тие задолжувања да не бидат подолги од 3 месеци, затоа што во приватниот сектор секое задолжување е терет за бизнисот, а во однос на тоа нормално дека новата влада треба тоа убаво да направи ревизија колку тие долгови изнесуваат, за да можеме ние како бизнис сектор во иднина да имаме увид кои државни институции и колку должат, за да можеме понатака да размислиме дали ние би влегле во некој преговор за соработка со тие институции.
Очекувате ли новата влада да ги подмири обврските?
Па тоа е обврска на државата кон приватниот сектор и мислиме за да може да продолжи понатака со задолжувања, тоа мора да се исплатат, затоа што ние мислиме дека во иднина државата исто така тие задолжувања или тие инвестиции што ќе ги направи треба да бидат во интерес на државата или да бидат во интерес на бизнисот воопшто во смисла на профитабилни инвестиции. Во овој случај ние имаме лошо искуство каде што инвестициите биле непродуктивни и ние како бизнис сектор немавме некоја придобивка од таквите инвестиции, а во целина и економијата на државата повеќе беше насочена кон такви инвестиции кои беа повеќе политички него економски.
Дали треба да продолжи субвенционирањето на странските инвеститори?
Странските инвеститори се многу битни за секоја држава, а наречно за Македонија, каде што ние тежнееме да идеме кон Европската Унија. Значи, ни требаат фирми од таков карактер. Меѓутоа, како што го реков, странските инвеститори морат да се обврзуваат на некој начин, освен тие субвенции што ги нудиме како држава или како власт, да бидат потикнувачки и за домашните компании, за сите да имаме бенефит од тоа. Значи, ние имаме домашни компании од мали и средни предпријатија кои можат тие странски инвеститори да ги внесат во тој supply chain, што го викат, ланец на снабдување, за да имаме и ние профит од тоа.
Може ли бизнис секторот да си дозволи зголемување на минималната плата, а просечната плата да се искачи на 500 евра?
Па ние како Стопанска комора веќе подолго време го промовираме тоа дека ефтина или митот на ефтина работна сила во Македонија мора да се промени, поради тоа што со таква социјална политика ние не можеме да имаме некоја перспектива во однос на сите држави во кругот. Во друг контекст гледајќи, ние како стопанственици не можеме со таква ефтина работна сила да ги држиме нашите капацитети или нашите човечки ресурси се од повисок ранг. Во овој случај сите капацитети или ресурси кои што излагаат од нашите универзитети, кои што ние мислиме дека би биле прифатливи за нашите компании, тие размислуваат да избегаат од државата. Со ваква просечна плата која што беше во минатото, ние мислиме дека тоа нема да има некаков успех и ќе бидеме повеќе социјална политика него економска политика.
Но колку е тоа реално остварливо?
Тоа е реално остварливо во, ако се размисли, во подолг временски период, затоа што во случај, пример, ако некоја компанија зголемува плата на еден вработен, да кажам, 10 евра, а во Македонија, ако имаме вработени 500.000 вработени, значи ќе имаме 5 милиони евра повеќе пари во рацете на граѓаните. Тие пари ќе се трошат пак во нашите компании и мислам дека ќе имаме поголем обрт на средствата и во тој случај и компаниите ќе имаат поголем бенефит од тие средства.
Како ќе соработувате со новиот вице-премиер за економски прашања Ангјушев? Вашата комора ве предлагаше вас за ова место.
Позицијата која што ја предлагаше премиерот во предизборната кампања, значи беше да се предлага човек од сите стопански комори, кој што ќе биде човек поврзувач на интересите на бизнисот со политиките на владата, за да бидеме ние како превентива во креирањето на политиките во однос на економијата во нашата држава. Во овој случај, господинот Ангјушев е човек кој што е од бизнис секторот и мислиме дека ќе не застапува сите. Ние уште сме во преговори со него и со господинот Заев, со премиерот, за да сите наши барања, предлозите што и политиките што се во владината програма, да бидат во интерес на домашниот сектор, а во тој контекст и ние како Стопанска комора, значи во нашата економска платформа, со економската платформа на Социјалдемократскиот сојуз, во глобала негде се совпајавме околу 80% во нашите значи програми. И мислам дека во тој дел ние треба да бидеме подинамични во соработка и во тој дел мислиме дека ќе имаме успешна соработка.
И до сега беше дискутабилно колку фирмите го почитуваат законот за породилно отсутство, избегнувајќи да вработуваат од тие причини. Што мислите, дали бизнис заедницата ќе го прифати новото решение за породилното отсутство?
Тоа е еден процес кој што бизнис секторот нормално дека е му се отежнува работата, затоа што дел од вработените кои што бараат подолг одмор, во овој случај за породување, ќе биде во терет на бизнисот, меѓутоа дел од теретот ќе го пресема и државата. И во овој случај таквите политики мора да се поштуваат и ние ќе мора да се прилагодиме на нив, што значи дека тоа е во повеќето од државите во Европската Унија се практикува и ние мораме да ги пратиме таквите политики.
Какви се вашите прогнози за економскиот раст, што може да се очекува годинава?
Па, економскиот раст е една макотрпна работа која ние, како Стопанска комора и во целокупниот процес бизнисот, мора да се насочиме кон извозно ориентираните компании, подобри климатски услови, значи за бизнисот, да ношната полика да биде во интерес на домашните компании, тоа соработката со странските инвеститори, олеснување поголем број на вработувања, политики кои што ќе придонесат, значи за развој на економијата и политики кои што веќе ги практикуваат развиените држави во Европа. Значи, тоа е процес кој што бара време и напор, а тука сме сите чинители за да тоа го изреализираме. Оваа година ќе биде доста тешка, вклучувајќи ги и државите во регионот. На нас ни требаат поволни услови, патна, железничка инфраструктура, олеснителни услови со компаниите или со државите во регионот, за сите заедно да можеме да делуваме во третиот пазар, пошто сме мали држави, и заедно да настапиме во третиот пазар и со нашите производи да имаме раст и развој на економијата и добросостојбата на граѓаните во Македонија.
Во следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин беше Неби Ходжа, председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.